Gabasi ayin mergilman nama Ethiopia ba sihirir Oromia arjisa di kofke isetti nama dibbe tokkoj aluti jefame afurtama olit mammadae hedduttir ame ejeda. Ak motumman dubbita nakam wala baatin kora chisulle gafate ejeda. Malleska chuamma odu mfinne nuer kreset jalanne dubbisa.
Isama gun ibsa adda dibbe tokkof afurtama fajere harra baasen. Ana le Oromia kesa targaman ibba sadif afurtami ila magiddud a soddomi sadi kesa kofa koranna kana gaggesu saib sera. Koranna kuni sadasa lama barakuma lama afsadde hanga guran alakut alama barakuma lama afsadde giddud. Itta mirgat alana maad akkaban ta unib sera. Basile kana kes lami wani biyatti dibba tokof sadi humnoti na genya kam motum mafit attota ana jefamu ibse. Kannen ajjeefaman kana keessa suuraa nama soddomii shaniitti qabsiisee jira. Rasaasaan kan madaa'anii fi miidhaan qaamaa ol aanaan kan irra ga'e namoota 57 maqaa isaanii tarreesse suuraawwan hanga tokko wajjin qopheesse. Kurna hedduu kata'an immoo dararaa fi reebichi kan irratti gaggeeffame hidhaa keessatti hiraarsamaa ka jiran eessa buuteen isaanii kadhabame miidhaa adda addaa irra ga'een maqaan isaanii ibsa kanarratti tarreeffameera. Qorannaan iddoo fi yeroo murtaa'aa keessatti gaggeeffame kun jedha ibsichi haala jiru guutummaatti kan ibsu mitii jedhee beeksise. Daayireekteerri waajjira isa maguu obbo Bitsaat Tarrafa akka jedhanitti.
Taqaamoo iskaahoon yeqaxxale baabzaanyaa yoo Oromiyaa waradaawwachi takaheedennaa bimakkaheedlaa yaalla sulohona.
Mormiin hanga ammaatti kan itti fufee fi aanaawwan Oromiyaa harka caalaa keessatti kan gaggeeffamaa jiru waan ta'eef sochii mormii kana keessatti kan ajjeefaman kan miidhaan irra ga'e kan hidhamaniif qabeenyaan barbadaan hedduu guddaa ta'uusaaniif tilmaama qabnaa jedhan. Naannoo miidhaan dhaqqabe keessatti ogeessonni keenya keessa deemuun akka mirkaneessanitti lakkoofsi poolisii fi raayyaa waraanaa naannoo adda addaa keessatti hedduminaan waan jiraataniif odeeffannoo fi ragaa hedduu kennuuf sodaa guddaa keessa ka jiranii fi nama amanuufis rakkisaa ta'uu dubbate. Qorannaan kun yeroo gaggeeffametti godina Arsii dhiyaa Aajjee Shaashamannee Kofalee fi naannoo ishee godina Wallaggaa dhiyaa Shawaa Lixaa mormiin uummataa itti fufee akka ture ibsi kun hubachiisee jira. Hidhattoonni mootummaa Amboo Jalduuf Gindabara keessatti humnaan gudeeddii gaggeessuu isaanii jiraattota irraa dhaga'uu ibsi kun eeree jira. Namoota hedduu qorattoonni dubbisan akka jedhanitti jedha ibsi bahe iddoo tokko tokkotti hidhattoonni mootummaa seeraan ala halkan halkan mana namaa akka sakatta'an qabeenyaa arganis kan fudhatan ta'uu reebicha guddaa geessisuu isaanii sodaachisuu fi doorsisuun akka jiru kan nama ajaa'ibummoo arrabsuun jiraa jedha isa maguun. Roorroon akkasii mootummaa biratti ilaalcha akka argatuufis gaafateera. Dhimmi kunis garee walaba ta'een qulqullaa'ee akka dhiyaatu. Rakkoo kana uuman kanneen jedhamanis seeraan akka gaafataman kanneen miidhaa garaagaraa irra ga'eefis gumaan akka baafamuuf gara fuula duraatti rakkoon akkasii akka hin uumamne ittisuun lammiiwwan biyyattii eegumsi barbaachisu akka godhuuf mootummaan itti gaafatamas haa ba'uu qaba jedha isa maguun. Godina Arsii Lixaa keessatti hojiin seeraan alaa hojjetame isa jedhameef waldaa Ortodoksii Pirootestaantii fi Kaatolikii gubachuu isaanii fi gochi kun asirratti hin ittifamu taanaan nagaa uummataa fi biyyaa akkasumas tokkummaa jiru irratti balaa hamaa waan fiduuf gochi akkasii akka dhaabatu isa maguun gaafate mootummaan kanneen dhimma kanaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti akka dhiyeessuuf gaafateera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany waa'ee badii dhaqqabee dhiifama gaafatanii itti gaafatamtoonni humnootii biraati jechuun isaanii ni yaadatama. Ministeerri koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa humnootii alaatu haala Arsii Lixaa keessatti mudate sana keessaa harka qaba jechuun Eertiraa maqaa dha'uu isaanii ni yaadatama. Mootummaan hanga har'aatti deebiin kennaa jiru sirrii akka hin taaneef quubsaa akka hin ta'in isa maguun lafa kaa'ee jira. Kanaafis ka ta'uu qaba jedhe ofiisaa tarreesseera.